čaute. Super vyhľadávač vám odporúčame, ak plánujete dovolenku. Centrum dovoleniek SK. To je to miesto, kde si vyberiete tohtoročnú dovolenku. Na Centrum dovoleniek SK nielenže nájdete určite dovolenku, ktorú hľadáte, ale aj zistíte, ktorá krajina je zelená a ktorá nie, aké testy potrebujete a podobne. A nemusíte to vybavovať len online. Pokojne zbehnite do pobočiek v Prešove, Púchove, Žiline a v Trnave a užívajte si leto s Centrum dovoleniek SK. A aj túto epizódu podcastu Profil zločinu vám prináša dovolenkový vyhľadávač Centrum dovoleniek SK. Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov.
Kde ste na to brali prachy ako 11-ročné deti?
No však ja som začal aj pestovať, takže peniaze boli.
Ty si v 11 rokoch začal pestovať trávu?
Áno, začal.
To nemyslíš vážne. A toto mi vysvetlí, ako 11-ročného chlapca napadne, že ide pestovať trávu. Akože...
No však, aby sme mali stále dostatok, aby bol dostatok peňazí, tak človek musí niečo pre to urobiť.
V 11 rokoch, áno. Hej? Dobre, a teraz čo si zohnal, tie rastlinky?
Áno, našli sme rastlinky niekoho druhého, tak som si zobral semienka a začal som pestovať.
Kde si ich pestoval?
Aj doma, vonku.
Kde doma? V črepníkoch?
Áno. Áno, aj som mal takú veľkú skriňu. Mm-hmm. To som celé oblepil alobalom a bolo, už sa pestovalo vo veľkom.
A čo si povedal máme, že čo tam máš?
Ona bola rada, že sa zaujímam o bylinky.
V 11, dobre, tak si mal v črepníkoch a potom si mal v skrini a skriňu si oblepil alobalom? Či čo?
Áno, normálne alobalom, žiarovka plus nejaký ten ventilátor, nech to má dostatok akože tej...
To si urobil vo svojej detskej izbe?
Áno.
A mama, keď otvorila tú skriňu, tak čo si myslela?
No to neviem. To neviem. Akože ona vedela, že pestujem trávu, takže... Ale hovorím, bola rada, že sa zaujímam o bylinky.
Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kebešovou. Profil zločinu s Kristínou Kebešovou.
Teraz mi vysvetli, máš 11-12 rokov, ako 11-ročný chlapec začne fajčiť trávu?
Starší kamaráti. Mhm. Proste partia. Tam to začína, si myslím.
Že ťa oslovili nejaký akože, že chalani, že Maťo, poď vyskúšať, hej?
No, to sme chodili, taká veľká partia spolu von, však aj starší, aj mladší a tam sa človek tomu dostane, jednoducho.
Ty si to už aj predával o tých 11?
No jasné, však po kamarátov a človek toho má dostatok, čo s tým bude robiť?
Pre mňa je to, vieš, neuveriteľné, že iba v 11 rokoch, keď si zoberiem, že to si musel byť ešte také dieťa, nie?
Áno,
že...
mám obchodného ducha.
No evidentne hej, lebo ešte som sa nestretla s 11-ročným chlapcom, ktorý by začal v skrini pestovať marihuanu a predávať ju a mal by tam normálne, že igelit, alobal, všetko ako...
Všetko.
Ty si bol asi najmladší dealer na Slovensku.
Ja som to nebral, tak však bola to jak pomoc s kamarátom, toto jedno s druhým, že oplatili sa. Takže...
A koľko si dokázal takto zarobiť?
Ja neviem, ja som toto nerátal, proste to... Odvážil som si to na gramy a do chcel mi zavolal a to neviem, ja som to nerobil, že vo veľkom, ale skôr som povedal takých 30-40 eur denne, akože to nebolo nejak moc.
Mm-hmm. Maťko, ako si zistil, ako sa to pestuje? Si to googlil?
Tráva to jak burina.
Ja neviem, ja som to nepestovala.
Kam to hodíš, tam to vyrastie, takže tam nepotrebuješ.
Len to musíš takú... hodiť do skrine, kde je žiarovka.
Áno, no to tedy rýchlejšie dozrieva. Takže áno.
Dobre, takže ty si takto pestoval v detskej izbičke skrini a popri tom si teda predával a húlil si. A húlil si každý deň?
Áno, každý deň.
A to si prišiel do školy zhúlený?
Áno.
A čo učiteľky?
Ja neviem, či to nevideli, alebo či to nechceli vidieť. Mhm. Nikto to vtedy neriešil. Na tej základnej nie. Ani, tuším, že ani na strednej to nikto neriešil.
Že si bol takto zhúlený?
No, že som bol proste stále, že osobná húlený.
A mama?
Mama to videla, samozrejme.
A čo ti hovorila?
Však som bol aj na ambulantnom liečení, akože na hraničnej, som normálne chodil, aj moč som dával, všetko a...
To si mal koľko rokov?
To som neviem, či to bolo už po tej podmienke, alebo zdá sa mi, že hej, takže tých 15 som mal, 16.
Ale dovtedy to neriešila, ako keby, hej?
Vtedy, že? Dovtedy nie, no. Dokým ma nechytili, tak to neriešila.
Fúch, dobre, prišiel 15. rok a teraz ty si hovoril, že ťa chytili, čo sa stalo?
Na strednej sme boli na nejakom vystúpení v Petržalke a potom sme sa išli teda k ramenu, či ku kanálu, či čo to je tam, sme sa išli naholiť. No a zrazu došli dvaja týpkovia a že kriminálna polícia, no ja som s tým nemal čo robiť, tak som to len hodil na zem a už bolo, no. Našli to, tak hneď sa pýtali, že koho to je, že keď sa nepriznáme, tak ideme všetci, ja hovorím, dobre, je to moje. Mm-hmm. No a dostal som podmienku takto.
Normálne ťa zobrali do CPZ-ky, hej?
Áno.
A dostal si podmienku?
Dostal som za to podmienku, no.
A potom čo?
Chodil som na hraničnú, snažil som sa huliť tak, aby som mal vždycky čistý moč.
To si dostal nariadené štátom, alebo
nie,
mama?
Nie, to mama. To už mama toto riešila.
Čiže vtedy mame prišlo, že už stačilo?
Hej, že
hej,
už stačilo,
že...
no. Uh-huh. Takže aj psychiater, ambulantné liečenia, no liečenie. A
čo to znamená? Ako chodil si na strednú, ale čo to znamená? Vieš, keď človek chodí, dajme tomu hraničná iba pre dovysvetlenie, tak to je centrum pre liečbu drogových závislostí a iných závislostí, čiže chodil si tam a ako to prebieha?
Dojdete tam, zoberie sa moč, zistí sa, či je pozitívny, negatívny a potom idete ďalej vlastne na skupinovú terapiu. A tam sa rozpráva vlastne, že kto má jaký problém, prečo toto. A...
Čo si tam ty hovoril?
Ja si ani nepamätám. Je to dávno.
Tak ale je to také obdobie, ktoré ti asi evidentne veľa nedalo, nie? Že keď si nespomínaš, že ti to prišlo ako také nutné zlo a vôbec si to neriešil, túto liečbu a chcel si pokračovať ďalej v tých drogách.
Hej, chcel som ísť ďalej, jasné.
A prečo?
Neviem, bol som závislý, neviem, proste chcel som ísť ďalej, furt.
A iba marihuana, hej?
Vtedy áno. Uh-huh. A však sa tam sa pritrafil kokain, nejaké MDMA, kolesa a takéto niečo.
MDM čo?
MDMA.
To čo je?
No, to je tá hlavná zložka vlastne extazy.
A koleso je tiež extaza?
No je, len to je také už zmiešané so všeličím. Keď sa pilo, tak samozrejme, že niekto donese, že až čo to je, niečo nové, však dáme si. No a tak to išlo. To bolo také, že to ma moc nebralo. Ja som si stále išiel vlastne to hulenie. A až potom, ja neviem, koľko som mohol mať tých 16-17, potom kokain, že dobre. A v 18 rokoch došli chalani s tým, že tak teda poďme vyskúšať piko. Hovorím, že ja za to moc nejsom, že by som to nechcel ani moc skúšať, ani nič. No lenže kokain nestačil, takže dobre, tak vyskúšam. Z jedného dňa boli 3 a už potom sa toho nedá zbaviť vlastne. To už je taká závislosť, teda aspoň pre mňa, možno niekto to vie nejako korigovať alebo niečo s tým robiť, ale pre mňa určite nie, lebo to vlastne človek si dá a musí furt.
Vieš nám vysvetliť, aký je rozdiel v tých drogách, keď si ich užíval? Lebo si hovoril, že proste z píka si už spredeli. Čiže aký je ten rozdiel?
Píko je proste to, ideš dlho. Proste dlho.
Znamená čo, že si hyperaktívny, nemôžeš zaspať?
Nedá sa zaspať, nedá sa jesť, sem tam niečo vypieš, ale...
To je také, že si ako vystrelený.
Veľmi.
To je, keď vidím tých ľudí a poskakujú ako také tie malé opičky, majú také vypulené oči, nechcú jesť, iba pijú, stále si oblizujú pery.
Presne tak, toto
a
ono.
Stále sú ako zrýchlení a áno. Sú ako keby stále počuli houseovú hudbu, hej?
Áno, presne toto je
ono. Tepiko.
Áno.
Uh-huh. A halucinácie?
Halucinácie, no tie prichádzajú až, čo ja viem, taký druhý, tretí, štvrtý deň. Uh-huh. Človek počuje to, čo neexistuje, vidí to, čo tiež neexistuje, takže... Profil zločinu.
Ty si mi povedal, že si mal 16-17 a mňa tak akože logicky nápadne, kde si ty bral peniaze, Maťko, na drogy, kokaína, takéto? Koľko si ty do toho vrážal peniazy a kde sa zháňali prachy?
Akože sem tam som mal od rodičov, ale primárny zdroj bol taký, že som ja furt tú trávu predával a niečo som z nej mal vždycky.
Čiže si ju stále pestoval?
Áno.
A kde?
No všade vonku, kde sa dalo, kde ľudia nechodili, tak tam sa pestovalo.
To znamená čo? Normálne mi to popíš.
No, normálne v lese, ja neviem, že nájdeš si čistinku niekde peknú a že tam svieti slnko hlavne veľa a treba to akože chodiť každý deň polievať, keď je leto, samozrejme, že nech sa tomu darí. Alebo niekde na poli, že sú také ostrovčeky v poliach, že kde rastie iba tráva napríklad, alebo stromy, alebo také niečo, tak tam sa dá veľce dobre pestovať. Lebo tam je veľa slnka a nič tomu nebráni vlastne. A tie stromy treba aj obstrihávať, lebo to dorastá asi niekedy aj do 3 metrov, takže...
Ty si mal aj také 3-metrové stromy?
Hej, mal som.
A koľko si mal takýchto políčok marihuanových?
Primárne boli dve a potom už boli ostatné také, že to menšie rastlinky, o tom som sa menej staral.
Pod políčka?
Áno, no to už tam z toho nebol moc veľký úžitok alebo vlastne výnos.
Ty si chodil každý deň teda sa
o ne starať,
hej?
Staral som sa, svedomito. A skorej tam je problém s tým sušením a tak, lebo však už som to nemohol mať doma, tak som musel hľadať kadejaké miesta, opustené budovy, kde som to mohol vysušiť.
Dobre, a teraz mi povedz, nikdy sa ti nestalo, že ti niekto niečo ukradol, že si takto 2 roky pestuješ a prídeš tam a že to tam není, alebo
áno,
že nemáš...
Áno, stalo sa, jasné, že sa stalo.
Ako, čo, že ti zmizli rastlinky?
Hej, zmizli rastliny, tie mali okolo 1,50 m. 60, mm-hmm. Tak tie zmizli, lebo asi ich bolo vidno.
No dobre, ale čo sa stalo potom? Lebo zatiaľ ty to opisuješ ako jednu veľkú party a ja určite nechcem, aby to vyznelo ako nejaká propagácia drog, alebo aby nedaj Bože niekoho nenapadlo, aby išiel do tohto a aby išiel teda akože pestovať alebo niečo takéto robiť. Lebo aj keď to môže začať ako nejaká party, tak vždy vieme, že ten zlom príde a prišiel ten zlom aj u teba.
Áno, prišiel, však 18 rokov padlo, začalo sa vlastne teda fetovať piko a tam už vlastne ten spád bol veľce rýchly. Rodičia ma z domu vyhodili, bol som na ulici, v podstate mal som iba auto, tak čo robí závislý človek, tak začne sa s tým zaoberať, že teda aby to mohlo nejako fungovať celý ten biznis v tom meste, tak sme to začali vlastne voziť do Bratislavy.
Čo, piko?
Áno.
A to mi vysvetlí ako? Ako, že si nájdeš odberateľ alebo niečo, bo ty si potreboval na drogy, hej? Takže si riešil, ako zarobíš.
Áno, áno. No vlastne ja som ani nepotreboval, že na drogy, lebo drogy boli fúr, lebo každý nejaký dealer mi volal, že poď, zideme, tam ideme, preto ideme. A vlastne stále to bolo. Ja som sa toho ani nevedel zbaviť. Ja som bol v takých štádiách, že ja už to nechcem, ale to sa nedalo vlastne. Stále niekto volal, že poď, ideme, ideme. A to už bolo potom veľmi zle, to už koľko som mal mať? 50 kilo.
Čo ti volali, akože máš ich pomôcť, ako preniesť ten pervitín,
áno,
hej?
Áno, máme to, že máme to preniesť vlastne. Máme to väčšinou však z Bratislavy, z jedného konca na druhý. Takže no a tí ľudia vlastne si už mňa vyberali tak, že vlastne nikto iný preto nemôže ísť, iba ja.
Chodil si sám?
Chodil som sám, lebo
čiže
som sa...
Čiže využívali ako šoféra?
V podstate áno, taký kuriér, dajme tomu. Ale ja som sa aj bal chodiť s ostatnými ľuďmi, lebo to človek... nemôže nikomu veriť tak ako sebe. Že ja som sa bál, že proste keď poviem s niekým, že ma prezradí. Ja už som mal strašné paranoje vtedy.
Ako to prebiehalo?
Tak zavolal týpek, teda najprv zavolal dealer, že máme problém, není. Potom sme volali týpkovi, dobre. Ten povedal, dojdi tam a tam, došiel som, vyplatil som, zobral som, išiel som naspäť.
Týpek, ktorý uvaril, hej? Ako varič,
asi,
hej?
Asi hej, myslím, že hej.
Ty si nevedel, akože kto sú to, hej? Že
ne, ja som nepoznal tých ľudí, ale akože počase už samozrejme, že sa spoznáte a boli takí, že no, dobre, že ideme, pretože no, ale že môže ísť iba tento chalan, že...
Tak si chodil ty, dobre, a koľko si nosil? Koľko ti tak dávali, za koľko peňazí, aké dávky?
No, okolo 40 gramov sa mi zdá okolo 1200 eur.
Tak to si vždy doniesol. A ako to bolo, v igelitke, či v taške, či jak...
Normálne, to najprv to zatváracie také vrecúško. A no, mám igelitke zabalené. Ja som to iba vlastne dal do mikiny a išiel som.
Na svojom aute. Nebal si sa niekedy? Ako, že vieš, paranoje, že policajti alebo niečo?
Samozrejme, že som sa bal, samozrejme. Akože, no tam už to bolo troška podchytené z mojej strany, lebo všetci policajti u nás ma poznali. Takže tam už to bolo podchytené, takže u nás som sa nebal, ale mesto bolo také, že však tiež o jednej ráno, proste v noci, keď niekto ide s takými očami, tak to moc není, akože... Neviem, no.
Ale ty si bol ešte aj na drogách, keď
áno,
si to
jasné, samozrejme, furt som bol na drogách.
Non-stop?
Áno.
Dobre, keď si v kuse na tom piku, ty dostávaš abstiak, že si to musíš dať?
Áno.
A ako sa to prejavuje?
Nervozita, potenie a človek je strašne ospalý. Že jak keby nemohol bez toho fungovať. Že proste, že musím si dať, lebo inak sa vlastne ani nepostavím z postele.
Nejaké bolesti?
Bolesti... Mm-hmm. Bolesti som nemal. Skôr to je taká tá psychická závislosť. Že...
Ty si bol takto, ako hovoríš, vystrelený na tom piku, robil si takto drogového kuriéra, teda už si nepestoval trávu, ale už si robil ano. Drogového kuriéra. Ako dlho si toto robil?
Zhruba asi pol roka.
A čo sa stalo?
No, stalo
no.
sa.
Asi neboli tí policajti tak podchytení všetci, čo?
Áno, v Maďarsku neboli, no, to musím priznať.
Ty si išiel aj do Maďarska?
Áno, lebo som vlastne jeden dealer mi vybavil kvázi dobrú robotku, že poď preneseš pár ľudí cez hranice, dobre si zarobíš.
Takže už si robil prevádzača?
Áno.
Aha, okej, okay, dobre.
To bol taký zlom z jedného dňa na druhý, však ja budem ja budem hrdina, ja ich idem previesť. Tak vlastne som išiel, stretli sme sa vlastne v Budapešti, v Maďarsku, tam sme naložili ľudí.
Akých ľudí? Koľko?
No ja som bral v mojom aute 5 ľudí, 5 Afgáncov. Mm-hmm. Samozrejme boli aj dvaja v kufri. Mm-hmm. No len ja som nevedel, akože, aké z toho môžu byť problémy, tak som ich zobral, išli sme a cesta prebiehala akože bez problémov, len horšie to bolo na slovinských hraniciach, lebo tam bola kontrola a ja som pozeral, že však púšťajú každé druhé auto, že asi ma pustia teda. Nepustili. Zastavili ma, pýtali doklady a samozrejme ľudia z Afganistanu asi doklady nemali, takže hneď ma brali proste na CPZ-ku.
A ty si to išiel normálne risknúť, že veď ma pustia.
Áno, ja som videl, že však každé druhé auto púšťajú, že prečo by mňa nepustili.
A tak 50, ne? 50.
No je.
Asi tie drogy ti dávali asi takú väčšiu odvahu, nie?
Hej, vtedy som veľmi veľa išiel, takže...
A kam si ich mal previesť?
Do Talianska.
Dobre, takže ľudí zobrali, teba dali do CPZ-ky a už si bol aj prevádzač.
Áno.
A čo sa dialo? Išiel si sedieť?
Áno.
V Maďarsku?
Áno.
Koľko si sedel?
9 mesiacov zhruba.
No a aké to bolo? To bola asi prvá basa tvoja, nie? Koľko bola si mal prvá, rokov vtedy, Maťko?
20 rokov som mal vtedy, presne. To bolo 8 dní po mojich 20 narodeninách.
Aké to bolo pre 20-ročného chlapca sa ocitnúť v
base? No najprv si myslím, to bolo veľmi ťažké, však človek nevie, kde je, nevie, nerozumie ničomu, nepozná nič, ako to tam funguje. Takže tam na začiatku strašné bitky. Lebo ja som došiel, nejaký veľký chlap došiel, dal mi facku, ja som bol ešte tedy taký, že rozhadzaný dosť, tak som mu hneď vrátil a odtedy akože pokoj. Takže... To bolo, koľko som tam bol? Tam som bol týždeň, to bolo za Lagersek, niekde pri slovinských hraniciach. Odtiaľ ma vlastne transportovali do Budapešti a tam zase na izbu s Maďarmi, zase bitky. Z tej izby ma vlastne zase dali preč, lebo neviem, niečo povedali na mňa, nerozumel som. A tedy ma dali zase preč, tak tam na tej ďalšej izbe sme sa zase pobili. A potom už vlastne som tam stretol nejakého Slováka z Komárna, tak už mi vedel akože niečo pretlmočiť a tak. Tak mi vlastne vybavili izbu Bulharom. Takže to bolo také fajn.
Maťko, aké to bolo tých 9 mesiacov, keď si bol bez drog? Lebo si hovoril, že ty si bol závislý na tom píku a si v base.
Ten prvý týždeň až dva som prespal. Celý čas. Furt som iba jedol a spal. A potom už som si vybavil tabletky. Som sa stal závislý od tabletiek.
S Kristínou Kevešovou.
Pustili ma von, došiel som domov, vydržal som triezvy, možno mesiac. Hneď som do toho padol, lebo samozrejme stretol som dílera. On však, poď, že dám ti túto niečo. Som pozeral na ňo, že nechcem. Tak hodil mi celý gram. No a už som bol zase v tom.
Dobre, hodil ti zase drogy, zase si začal fetovať a zase si čo začal robiť?
Zase kuriéra. Požičal som si auto a už som išiel.
A zase to isté?
Áno.
Koľko rokov si to robil?
Vtedy mi to vydržalo zhruba nejakých 7 mesiacov. Potom no mi preplo. Tak som skončil na psychiatrii. Z vlastnej vôle som sa zobral a išiel som na psychiatriu.
Ti preplo.
Normálne mi preplo, že ja už toto robiť nechcem, že proste takto žiť nechcem a že musím s tým niečo urobiť a veľmi rýchlo, lebo to dopadne veľmi zle.
A čo to bolo? Čo to bolo? Spomínaš si na ten moment?
Spomínam a som ležal na posteli a že ja neviem to vysvetliť. Ten pocit, neviem to vysvetliť, ale proste, že už nie. Že pomer rýchlo preč. Že...
Začal si mať strach, že ťa znovu zavrú, alebo že zomrieš, alebo...
Vôbec som, z tohto som nemal strach. Skôr som mal strach z toho, že už sa z toho nikdy nedostanem a že fakt zomriem, že sa predávkujem a že niekde fakt, že zomrem.
Takáto vec sa stala a potom čo?
No, potom tak som bol vlastne na psychiatrii, to boli zhruba 2 týždne detox. A odtiaľ som išiel vlastne na to liečenie, kde sme sa aj videli. Uh-huh. A tam som bol 2 roky, ale to bolo vlastne také niečo aj kvôli tomu súdnemu procesu, aby som vlastne z toho vyviazol čo najmä...
Akému súdnemu procesu?
No, z toho prevádzactva. Neboli ešte ľudia pochytaní, nebolo to celé dokončené, tak vlastne ja som mal ako keby...
Ty si bol ako keby vo väzbe a ťa pustili, ešte si mohol dostať niečo,
áno,
hej?
Áno, že som bol vo väzbe tých 9 mesiacov, potom ma pustili vlastne keby na nejakú záruku mojich rodičov, že vlastne bude sa dostavovať, bude spolupracovať s tou políciou, aj takéto. teda ma prepustili a išiel som na to liečenie.
Skončil si na liečení. Áno. Na psychiatrii, na liečení, tam sme sa mi stretli.
Áno.
Áno, jedna vec je, že si tam asi mohol ísť, lebo si aj ty niečo uvedomil, ale druhá vec je to, že asi aj vedel, že môže prísť tá basa a vždycky je to lepšie v tých trestných konaniach povedať, že som narkomán, ja sa liečím, ja chcem, povedzme to na rovinu, áno, že to určite pomôže, ponúkol si svedectvo. Došiel si na toto liečenie a aké to bolo, lebo asi to nie je dosť jednoduché, mal si tam ľudí, ktorí majú možno podobné príbehy ako o ty, ale je to tam asi mákačka, lebo nepodarí sa každému zbaviť tej drogovej závislosti. Dokonca si myslím, aspoň podľa štatistik to vyzerá, že veľmi malé percento sa nevráti k tým drogám, že to ešte neznamená výhru.
S tým súhlasím, lebo stále som vlastne keby v kontakte s tými ľuďmi, čo tam boli a nedržia sa.
Aké to bolo na tom liečení, keď si tam prišiel?
No, tiež som ostal pozerať, že kde vlastne som, že čo tu ja robím.
To bol taký rodinný domček, aby sme povedali, že to nebolo oficiálne nejaké, že štátne, ako keby, čiže to bol rodinný domček, ktorý viedli odborníci.
Áno.
Bolo vás tam viacero mladých ľudí, chlapci, dievčatá, boli tam rôzni terapeuti, ktorí s tým mali skúsenosť. A vy ste tam mali teda nejaký režim asi, ktorý ste museli dodržiavať, museli ste asi pracovať, mali ste rôzne terapie a povedz mi to tvojimi očami.
No, v prvom rade si myslím, že tam išlo tým našim terapeutom o to, aby sme dostali nejaký vlastne ten pracovný návyk.
Mm-hmm.
Že aby človek sa, lebo väčšinou takíto ľudia, čo ako sme my, tak v živote nerobili. Tak tam sa snažia skore o to, aby ten človek dostal nejaký ten pracovný návyk, že teda zobudí sa, ja neviem, o 6:00, ide do roboty, potom dojde z roboty, uvarí niečo, ústele si tú postel, urobí poriadok v dome a
vlastne pravidlá
a bežný život.
Dobre, a keď ste to neurobili, tak čo?
Sankcie, samozrejme.
Čo to
nefajčíš,
znamená?
Tu máš o cigaretu menej a takéto veci.
A takto si bol teda niekoľko mesiacov?
No, 2 roky, presne.
Pomohlo ti to?
Ja si myslím, že mi to nepomohlo z toho dôvodu, že som tam bol ako keby na silu. Že to bolo vlastne kvôli tej base a jedno s druhým.
Dostal si sa von a čo bolo?
Dostal som sa von, ja som vydržal, čistý som vydržal zhruba 7-9 mesiacov, nepamätám si to presne. A potom vlastne som stretol kamaráta z toho liečenia u mňa v robote. A on doniesol vlastne piko do roboty.
A čo si robil, kde si sa zamestnal?
Som sa zamestnal ako umývač.
Ale to bola prvá práca. Taká normálna, kde si nerobil drogového kuriéra a nepestoval marihuanu, hej, povedzme si to takto,
áno.
Že si teda normálne akože bol umývač, hej.
Áno.
Kokša, prišiel kamoš a takto
a
ste
ja
sa
som,
zase...
Ja som došiel jedného dňa do roboty a otvorím dvere, že idem sa prezliecť a on tam. No a už bolo vymalované, takže...
Prišiel s píkom.
Áno, tak sme si hneď dali.
A čím to je, že proste niekto ťa ponúkne a ty nevieš odolať?
Ja si myslím, že hej, proste človek to vidí, nikto ho nekontroluje, že môže si to dať, tak proste hneď do toho padne.
Dobre, ale teraz keď si si to dal a už si bol aj potom liečený, aj si sa bal tej basy, všetkých tých vecí, a teraz čo, to píko ti vyprchá a nepríde ti, že a do prdele, že zase, vieš, také tie výčitky,
áno,
že...
Áno, prišlo to, lenže my sme to stále prebíjali ďalej a ďalej.
Akože ďalšie a ďalšie,
áno,
hej,
ďalšie,
že debky nevadí, dám si ďalšie.
Áno. No a ja som to dohnal až do takého štádia, že som sa otravil tabletkami. A úplne akože tiež mi už mi preplo, už aj doma, že ma nechcú, aj...
A z roboty ťa vyhodili, predpokladám?
Nevyhodili ma. Mal som ísť do roboty ešte v ten deň, ale že ja už aj, ešte som aj mal to piko a už som si povedal, že tak toto ďalej nejde a že už nepomohlo mi jedno liečenie, nepomohla aj psychiatria, hovorím, že idem to skončiť teda. Tak vlastne zobral som si lieky, že vraj smrteľnú dávku. A potom už som sa len zobudil vlastne v nemocnici na Áre.
Prečo si to chcel, Maťko, urobiť? Prečo si sa chcel zabiť?
Som nechcel tak ďalej žiť. Nechcel som už žiadne drogy ani nič. Nechcel som to už... Už mi bolo z toho zle normálne. Už aj som mal strašné výčitky kvôli rodine, že proste, že stále iba ničím, že stále iba zle robím a proste už som to chcel skončiť.
Na jednej strane akože nechceš žiť s drogami, ale na druhej strane nevieš odolať, že to je tá závislosť, hej, že si to, polovica teba si to uvedomuje, ale druhá polovica nevie.
No.
Ako presne. Si ubližoval rodine?
Stále som im nadával, nechodil som domov a...
Kradol si aj veci
nekradol
alebo niečo?
V živote som domov nič nezobral.
To veľa ja ľudí som... hovorilo, vieš, takto, že keď mám proste niekoho závislého, že potrebujú na tú dávku, takže oni prídu, že ukradnú televízory, veci, všetko. Ano. Ale ty si asi robil toho kuriéra.
Ja
čiže...
som si inak zarobil peniaze, buď v robote, alebo teda som to prevážal a vždy som to mal zadarmo, jak keby, takže bolo to také, že z domu nikdy ani euro som nezobral, nič.
Prebral si sa v nemocnici a bol si rád, že žiješ?
Na jednu stranu áno, na druhú nie, lebo som sa bál, čo bude ďalej nasledovať. tak vlastne som sa vypýtal domov, ale potom ma previezli vlastne na psychiatriu zase, lebo nemohli ma vlastne pustiť domov, to je asi nejaké nariadenie.
Pokusí,
ale
sa samovraždu, hej, určite, no.
Tak ma zobrali vlastne tam. Tam už ľudia majú telefóny, takže hneď som volal domov, že žijem a že toto. A vlastne došli im výsledky z mojej krvi, že čo sa v nej nachádzalo. A samozrejme tam bol amfetamín, metamfetamín a nechceli ma ani pustiť domov, ani nechceli nič, že proste ty si nájdeš liečenie a že budeš musieť ísť tam. Tak som našiel jedno dobré liečenie pri Martine a fakt za to ďakujem, lebo to bolo asi najlepšie liečenie, že ma to dalo veľmi dokopy. Proste tam sa človeku venujú úplne iným spôsobom ako na tom predošlom liečení, že tam vlastne človek získava tú pracovnú schopnosť, zručnosť a tak. A tam vlastne s človekom pracujú to, čo má v hlave. Že dávajú mu to nejako tak do poriadku. Každý deň sú tam sedenia vlastne, že terapia. Tam človek rozoberá ten svoj problém, aký má problém, čo sa mu snívalo, proste všetko úplne až do detailov a ten terapeut sa vlastne mu venuje stále. Proste, keď má nejaký problém, hoci kedy proste môže dojsť, povie, že ja mám problém s týmto a s týmto, vždy mu poradia a pomôžu.
Tam si našiel takého blízkeho človeka nejakého, hej?
Áno, áno.
A ste sa tam veľa rozprávali a riešili?
Áno, no však s terapeutom vlastne.
A ako dlho si tam bol?
Tam som bol 5 týždňov a vyšiel som von, mal som jednu recidívu, ale potom už som si povedal, že toto už v živote nechcem a odtedy som čistý.
Wow.
A budú to 2 roky.
Gratulujem.
Možno už aj viac. A akože, keď môžem povedať, tak ako najviac mi pomáha moja snúbenica v tomto. Vlastne, že ma drží a že nemôžeš, a že stále vlastne pri mne stojí.
Kde si sa s ňou zoznámil, aký to bol príbeh?
Pred 2 rokmi som akurát bol za kamarátom a tam sme sa zoznámili vlastne.
Čiže ona vôbec nebola z tohto prostredia. Vieš, toto ma zaujíma.
Akože ona tiež akože má niečo za sebou, ale nemá takéto, jak ja. Ona skôr aj ten alkohol a takéto išlo. Ale sme sa vlastne podržali navzájom, ak by som to takto povedal.
Čiže ona nebola na liečení, hej?
Ona nebola, lebo to bol také, že chvíľkové. Ale sa držíme takto vlastne navzájom, že si pomáhame.
Ja som veľmi rada, že to takto dopadlo, lebo začal si najprv akože veľkou party, ako keby, ano. Veľkou zábavou, veľkým biznisom. Potom to prešlo až k samovražde a nakoniec sme skončili vďaka Bohu tým, že si čistý. Maťko, ale ešte ty sám vieš, že je to asi dlhá cesta pre teba a veľký boj, lebo ty si jej sám hovoril, že veľa ľudí sa k tomu ako keby vráti a ty, že celý život asi môžeš mať to pokušenie, nie? Že
podľa mňa to pokušenie je tam celý život. Aj dobora závislý bude navždy závislý. Musí s tým pracovať, musí sa vedieť zdôveriť niekomu, kto mu vie pomôcť.
Bojí sa, že ty do toho znovu spadneš?
Samozrejme, že sa bojím. To sa budem bať asi navždy.
Príde ti niekedy taká tá myšlienka, že by si dal?
Samozrejme, že príde.
Ako často?
No teraz už nemoc často, lebo chodím psychiatrovi, takže s ním sa väčšinou o tom rozprávam a som dostal terapiu, dajme tomu. Lebo najhoršie je také, že čo bývajú, že suchá recidíva. To sa človeku o tom sníva a takéto tak podporil ma liečbou, takže.
Je niečo, čo by si ty povedal mladým ľuďom? Keby sa teraz pozrel na tých 11, 12, 15, 16 ročných, ktorí sa možno ešte v tom štádiu, vieš, že?
Ne, nerobia somariny, lebo to veľmi zle dopadá potom. Môže prísť o všetko ten človek. O všetko, fakt, o všetko. A nakoniec aj o život. Proste, kebyže mám niekomu niečo poradiť, tak nech to ani neskúšajú.
Čo by si povedal rodičom, ktorí nás počúvajú a teraz rozmýšľajú? Lebo veľakrát ja sa stretnem aj s takým názorom, vieš, kedy sú tam dospelí a oni povedia, že môjmu dieťaťu sa to nemôže stať. A ja im na to vysvetľujem, že môže sa to stať komukoľvek. Že tí dealeri naozaj sú veľké svinia a podhadzujú tie drogy. Mne teraz písala jedna baba, že chodí okolo Pentagonu, že má nejakých 13 rokov a chodí tam takýto nejaký, vieš, dealer a že proste príde a jej ponúkne a ona si to neuvedomí, dá si dajme tomuto piko, možno si dá 2-3 dávky a nevie, ako je závislá. Ďalšia baba mi rozprávala, že ju v 13 rokoch znásilnili, ona plakala, prišiel kamarát a kamarát jej tiež dal, že tu si daj ako tabletku, bolo to piko a tiež ostala závislá a nevedela, čo to je. Hej, že len mala niečo, alebo proste sú na žúrke, poď daj si extazu alebo vyskúšaj a ani nevedia, ako tie deti možno, že z takej tej sprostosti do toho akože padnú, stanú sa závislými a potom to už potrebujú. A tí rodičia, vieš, veľakrát si myslia, že áno, že sa to nemôže stať, ale môže sa to stať a môže sa to stať veľmi, veľmi ľahko. Čo by si ty povedala rodičom? Aby komunikovali, áno. Alebo bol by si ty prísnejší? No ja by som ti tú skriňu asi nedovolila mať doma, kde si pestoval tú marihuanu.
To asi už teraz. Podľa mňa, aby si tie deti viacej všímali, aby si na nich našli čas a aby s nimi komunikovali hlavne. Aby tie deti ich nebrali ako, aby ich nestrašili vlastne rodičia.
Teba mama strašila?
Áno, samozrejme, že ma strašila. Tak som sa bál samozrejme zdôveriť so všetkým a proste.
Čiže si to tajil aj tie drogy?
Áno,
veci,
všetko som tajil, všetko, vždy som všetko tajil, takže.
Až na tú skriňu.
No, až na tú skriňu. A na tie.
Čiže mama si možno neuvedomovala, že ten problém je taký veľký, hej?
Asi, hej.
A teraz máte aký vzťah?
Teraz máme veľmi dobrý vzťah. Ako som sa odsťahoval, si myslím, že máme veľmi dobrý vzťah.
Ste si to vykomunikovali. Hej. Maťko, prečo si sa ty rozhodol prehovoriť? Ja som ti inak veľmi vďačná, že keď sme zavolali a ty si proste hneď povedal, že áno, že bez váhania si išiel. Kvôli čomu to robíš?
Myslím si, že vtedy, keď som mal zomrieť, že som nezobral preto, aby som toto mohol asi poslať niekam ďalej. Aby som to mohol niekomu povedať a nech si z toho niekto zoberie nejaké ponaučenie, aby neskončil tak ako ja. Kristínou Kebešovou.
Lucia je vedec.
Vedec.
Seriózne. Ona je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa venuje správaniu sa zvierat.
Napríklad o slonovi ázijskom, pričom na jeden šup môže vylúčiť až 11 litrov moču. Čiže za 24 hodín by to bolo vyše 150 litrov, čo môžeme prirovnať k situácii, ktorá nastane pri rozbití kanalizačného potrubia.
No a v tomto podcaste vám dokáže, že aj so serióznou vedou môže byť zábava.
Viaceré druhy sa však musia zaobísť bez penisu a techtle-mechtle stvárajú inak.
My sme ZAPO.
ZAPO.
Zábava v podcastoch a radi by sme vám predstavili Lucín podcast Všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách.
Aj medzi zvieratami nájdeme druhy holdujúce psychotropným látkam, ale vypustiť ducha z fľaše ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov vám neodporúčam.
Hej, všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách, ale hanbili ste sa na to opýtať.
Viem.
Dlhý názov. Ale keď napíšete do search okienka v Spotify alebo Apple Podcasts kľúčové slovo, čiže všetko, tak určite nájdete hlavu šimpanza a to bude ten Lucín podcast. Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o zvieratách.
ZAPO. Zábava v podcastoch.